ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
U današnju priču polećemo na moćnim krilima kraguja, ptice koja je davno nekad u srednjem veku i pre gospodarila šumovitim vrletima središta Balkanskog poluostrava, a pripitomljena služila gospodi u lovu. Naučnici smatraju da su ti pernati gorostasi pripadali rodu supova, dok narod kraguja pamti kao bliskog jastrebu. Dugo ih već nema u prirodi, ali su zato svoj stalni stan i pomen našli blizu nekadašnjeg staništa u imenu grada Kragujevca i na njegovom grbu. I kada je u prvom pisanom pomenjanju u Turskom defteru 1476. prestonica Šumadije bila upisana kao Karagovinđa, odnosno Karađofođa ili Kraguj Foča, kako navode ili makar transkribuju neki izvori, ime moćne ptice krasilo je njeno ime, jer Karago nije ništa drugo do kraguj na turskom. No, kada pomenusmo prestonicu Šumadije, sigurno nije mali broj onih koji su sa setom sada uzdahnuli, neki se možda malko ljutito i naježili, jer i tekako živi spomen na Kragujevac kao prvu prestonicu cele Srbije u vreme njenog oslobađanja od vekova turskog ropstva. Teško su Kragujevčani sredinom 19. veka podnijeli odluku da titulu glavnog grada ponese Beograd, a izreka "Beograde, uzalud ti slava kad je tebi Kragujevac glava" opominjala je da je sve što je značilo državnost u svesti naroda nastavilo da stanuje u staroj, prvoj prestonici. Prva skupština, prvi ustav, prva gimnazija, prvo pozorište i mnogo toga prvog još. Zato Kragujevac i danas zovu prestonim gradom srpskog duha i srpske duše. Naš današnji kojekuda gost, istoričar Boriša Radovanović, viši arhivski savjetnik i član Međunarodnog arhivskog savjeta u Parizu, sekcija za arhitektonske zapise, autor mnogobrojnih članaka i knjiga, od kojih je za istoriju Kragujevca od najstarijih vremena do 1944. godine nagrađen Đurđevdanskom nagradom grada Kragujevca za nauku 2017. naziva ga zavičajem srpske državnosti, ali i kulture. Zašto? Čućete u narednih 50-ak minuta, onako kako su zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Grade u dolini pesma pročula, pesmuda.
Kuda?
U Kragujevcu smo, poštovani slušalci, da ispričamo jednu priču o istoriji i Kragujevca i ovog dela Srbije, a ja pretpostavljam za svakog istoričara veliki izazov da to svede na priču koja može da stane u jednu našu emisiju, ali sa Borisom Radovanovićem, koji je istoričar ovde u Kragujevcu, živi i radi, mislim da ćemo uspeti, mada za vas kažu da ste mnogo istraživali Kragujevac, stari Kragujevac, da ste zaista to uzeli kao neki veliki deo svoga posla. Pretpostavljam da tu ima toliko priče da bismo mogli dva dana da pričamo.
Pa ima, evo, ako kažemo, prvo da kažemo da je Kragujevac zavičaj srpske državnosti i zavičaj srpske kulture. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da je ovde srpska država u 19. veku nastajala, odvajala se od Turskog carstva, sve institucije koje su bile važne, bitne za državu jednu, su nastale ovde. Prvo su nastale ovde, jer je sedište srpske vlasti bilo tu, Miloš se pomerio iz Beograda u Kragujevac, jer je tamo bila turska vlast, on je ovde došao i napravio te institucije i napravio faktički od ustanaka za nacionalno oslobođenje do 78. godine ovde je nastala srpska država.
Koje su okolnosti dovele do toga, gospodine Radovanoviću, da se vlast odluči da Kragujevac bude centralni grad?
Pa, pre svega, Kragujevac se nalazi u centru Srbije, centralnom, zauzima centralni položaj, nalazi se u jednom vrlo povoljnom geografskom regionu koji je naseljen čisto srpskim življem. Miloš, kada se odlučivao da Kragujevac bude prestonica, on je imao nekoliko faktora u vidu. Inače, taj predlog njegov da Kragujevac bude prestonica je usvojen na skupštini u manastiru Vraćevšnici i od 18. godine do 41. godine, 841. godine, sa kraćim prekidima, ovde je funkcionisala ta naša prva vlast, koja je u odnosu na tursku vlast bila nezavisna u unutrašnjem uređenju, znači prikupljenje poreza, institucije, sve ono što se odnosilo na suđenje Srbima, sve ono što se odnosilo na našu vlast, naše ljude, radili smo mi sa našim organima. Turci su samo imali vrhovnu vlast, sve do 78.
To je neka određena nezavisnost do Berlinskog kongresa.
Jeste. Moram da vam kažem da početci Kragujevca sežu u daleku prošlost. Tragovi materijalne kulture na ovim prostorima arheološki su obrađeni i ti nalazi su nađeni ovde u dolini Lepenice i Kragujevačkoj kotlini iz svih epoha, znači svih epoha praistorije.
Od neolita pa...
Ili ne samo paleolita. Od paleolita. Pazite, ovde je pronađena jedna paleolska stanica u Gracu, selu Gracu, on pripada Batočini, znači bližije nego Kragujevcu, ali je to na tom putu, Kragujevac-Batočina, tu je jedna paleolska stanica zajedno sa pećinom Risovača, kod Aranđelovca. To su najstariji tragovi ljudskog života na ovim prostorima. U Neolitu se javlja, čak u, na mestu gdje sada atar opštine Kragujevac, javljaju se tragovi i nađeni su ostaci starčevačke kulture. To je stariji Neolit, to je dosta staro. Nađeni su predmeti i sve ono što karakteriše tu kulturu. To znači da je već od Neolita faktički ova teritorija na kojoj se prostire Kragujevac bila naseljena ljudima. Sa prekidima, tu su se smenjivale grupe posle, da ne ulazimo u detalje, ipak je to arheološki deo, tu su se smenjivale razna plemena, narodi i tako iz svih tih vremena, znači iz paleolita, neolita, bakarnog, bronzanog i gozdenog doba postoje ovde tragovi, ako ne u samom gradu, ono u okolini, u mestima koje gravitiraju, koji su jako blizu Kragujevcu.
I ako bismo sad došli do Rima?
E sada, antika. Antika je jako mnogo zastupljena. Tu je jako bitno da osvajanjem ovog prostora, 148. godine, znači formirana je provincija Makedonija, pre naše ere. Od tog vremena do negde prvih decenija naše ere, ceo prostor Balkana je ušao u rimski orbit, znači on je pokoren do Dunava. Tu je napravljen jedan limes u odnosu na ostale, kako su onda oni govorili, varvare, to su bili Dačani, da ne bi upadali. Jel? Jako je bitno to da posle toga, sad ne može se tačno utvrditi, ima različita su viđenja istoričara, kada je tačno formirana provincija Mezija, koja je obuhvatala Srbiju, ovaj deo Srbije. Jedni kažu za vreme Tiberije, jedni kažu žuranije, za vreme cara Tiberije, jedni kažu ranije, ali otprilike u tim prvim decenijama je ova oblast ušla u rimski orbit, u sastav Rimskog carstva kao provincija. I od tada počinje naglo izgradnja puteva, izgradnja naselja, dovođenje legija, jer tamo gde Rimljani dođu, oni se tu i nasele. I onda jedno naselje evidentirano je u istorijskim zapisima na mestu današnjih Petrovca. To je jako bitno i to je odlučilo da se i Kragujevac krene da se razvija kao grad i kao naselje. Zašto je to bitno? Rimljani kad su uspostavili tu kastel, tvrđavu, utvrđenje jedno, i da su oni doveli svoju vojsku, znači rimske legije, jedan deo, ne veliki, nije cela legija tu, ali jedan deo radi obezbeđivanja puteva i rudnika. Iz rudnika su istrpljivali rudu. I onda, pa, ceo rudnik je, rudnik se zato i zove, zato što je pun. Planina rudnik, jeste. Tu su bili rudokopi i oni su dolinom Leperice tu rudu provozili da ne bi imali smetnju. Oni su to morali da obezbede. Kada su to uradili, onda su, jer kad dođu limske legije, onda se njima ide, idu i zanatlije, idu i sve ono što je potrebno za život jednog naselja takvog tipa, kastela.
Čitava infrastruktura.
Jeste, čitava infrastruktura, čak i žene i naložnice te koje su oni vukli, pa i deca, i oni su se onda...
I ostane skoro grad, ili tako?
U podgrađu nastaju sela, gradovi koji su potrebni, ta sela su potrebna radi snabdevanja. Ne mogu ni dovlače iz Rima hranu, nego su kupovali iz okoline. I na tom mestu...
Zašto ste to povezali sa...
Evo sad, zato što Petrovac, kako je sada, on je pripojen Kragujevcu, znači on je ušao u sklop, to je deo grada Kragujevca. A to je jako mala daljina. Najbolji prelaz, najbliži prelaz, Lepenice, znači reke, da se premosti na drugu stranu je upravo ovo mesto gde je donji betonski most i gde je moglo da se pređe na drugu stranu da bi i seljaci i ti ljudi koji su radili, proizvodili te proizvode mogli da ih prodaju rimskoj vojsci, oni su morali da imaju most nek. I oko mosta je u stvari cela ta priča i Kragujevac se postepeno nastajao i tu se rodilo tržno mesto, čak se i kaže u dokumentima da je tu nekada bilo tržno mesto. U prvom dokumentu koji je zapisan u turskom tapu Defteru iz 1476. kaže se da je to bilo tržno mesto pre nego što su oni...
Pre 15. veka.
Da, pre 15. veka i za vreme Nemanjića. E, doći ćemo i do toga. Ali, kažem, eto, to je otprilike neki trag bio da su tu Rimljani dolazili, kupovali, prodavali, tako to je jako blizu, 2 km, nema u i put je nastao tu i tako dalje. To je potvrđeno i nalazima predmeta da su postojale nekakve radionice gde su ti seljaci morali da donose svoje proizvode da ih kuju, da rade, da ih kupuju i tako. Ne samo Rimljani kupovali, nego su Rimljani i prodavali. Jer su, kada su počeli da se naseljavaju rimski vojnici, oni su dobijali. Služba u rimskoj vojsci je bila oko 30. godina, u zavisnosti od kog cara. Ali oko 25-30 godina, kad vi uđete u rimsku legiju, vi služite 25-30 godina. Posle dobijate određeni posjed gde služite ili gde se odlučite u nekoj provinciji i oni vam to daju da obrađujete i da se tu naselite.
I vi tu živite.
I vi tu ostanete.
I tako je,
tako je verovatno naseljeno. Međutim, velike seobe Slovena za vreme Bizantije, posle se Rimsko carstvo podelilo na dva dela i mi smo pripali tom, ne mi, mi još nismo bili došli tu, to je pre Slovena, znači to pre slovenski živaj, to su autarijati, skordišći, ovi ostaci Kelta i tako dalje, grupa plemena koja su tu živjeli, Iliri, grupa plemena koja su tu stalno živjela i koja je...
To su nomadi u to vreme.
Pa to su bili domoroci, da ih tako nazovemo, ljudi koji su tu živjeli, ali oni su sa pojavom Slovena i Anta od 6. veka naše ere, sad je to već Vizantija, oni prodiru preko Dunavske granice koja je oslabila i oni prvo pljačkaju, a posle se i trajno naseljavaju. Dolaze do Soluna, čak nova istraživanja govori da su oni preplavili i ceo Peloponez. A Peloponez je bivša Sparta, znači celu Grčku su, oni su dolazili u svojim tim pohodima i oni su ih pokoravali i Sloveni se trajno naseljavaju, znači.
Dobro, to nam je sad već malo i poznatiji deo istorije.
Yes.
Dakle, da dođemo do Vizantijskog doba i do Nemanjičke države, šta se ovde dešavalo u to vreme?
Naselje na mestu Petrovca Slovenima nije odgovaralo takav tip naselja. Oni su odredili Gradac kao središte Lepeničke župe. Ne Petrovac, nego nešto bliže Batočini. Znači, na tom putu je to isto mesto, ali Gradac se zove. I Slovenima je više, jer oni su dolazili u tim plemenski organizacija, nisu imali čvrstu organizaciju državnu, nego plemensku. Plemena, pa onda grupe plemena, grupe ljudi, rodova i tako. Njima je više odgovaralo neko drugo mesto i Gradac je postao sedište te slovenske. Srbi se doseljavaju, tačno se sada i zna, na poziv Vizantijskog cara da brani Solun, Tesaloniku i da brani Carigrad Istanbul današnji, da ih brani od varvara i oni dolaze, tačno se zna, pozvao ih i car Iraklije 631. godine i druge, i Hrvati su isto tako došli da brane te delove Vizantijskog carstva koje su oni poseli od napada i tako dalje, tako da se tu formira jedna srpska država u doćnijem periodu, u 8. 9. veku već imamo određene organizacije, ali to je teritorija Vizantijskog carstva i nije mogla da se stvori država srpska tek u 12. veku. Znači, za vreme Nemanje je stvorena srpska država. Tada je...
A što se ovde tada nalazi? Šta
je? Tada je...
I ovaj deo Srbije.
Pa onda su se, pa Sloveni i Srbi su se naselili i oni su obnovili, verovatno, sad to je jako teško reći, jer nema vesti ni o čemu skoro 2-3 veka, čak o pokrštavanju Srba nema vesti, mislim, nemamo izvora da bi to potkrepili, da bi rekli tačno, ali verovatno su oni naselje koje je bilo tržno mesto obnovili i tu su, pošto su porušili Petrovacu, taj kastel u Petrovcu je razvučen, to su stanovnici okolnih sela sve razvukli, pravili su svoje zgrade i tako dalje, tako da ni kamena tu nije ostao. Neki istoričar iz 19. veka je zapisao da je se taj grad ili naselje protezalo na jednoj kosi koja je jako dugačka, čak 2 km, ovaj kaže. I Toša Radivojević, etnolog, je to, on je napisao, on je to početkom 20. veka radio svoje istraživanje i našao je već. I mi smo nazvali to kuline, kuline. I jedna ulica od koje vodi od groblja prema Kragujevcu nosi i danas to ime Kuline. Evo sad odete u Petrovac, imate ulicu Kuline.
Neki toponimi su sačuvali.
Neki toponimi, jes.
Ko je kuda?
sa istoričarom Borišom Radovanovićem nastavljamo putovanje kroz prošlost Kragujevca.
Prvi put se u istorijskim izvorima Kragujevac pominje 1476. godine u jednom turskom tapu defteru.
Je li baš potrivljeno?
Karagovinđa. Ali to je transkribovano u turskom. Znači, to je uvek i koren reči isti. Oni su to transkribovali, vjerovatno, istraživala je jedna gospođa etnolog, tačno je pratila kako je došlo do imena. I mi smo to i objavili u našem zborniku, da je to doneto je iz stare prapostojbine i da to je vezano za pticu sokola, odnosno kraguja koji su se oni služili da prenose vjerovatno poštu ili pismo ili kako, šta su već dresirali su. Uglavnom, vezano je za kraguja i tako je ta reč transkribovana iz tog starog, ne turskog, nego tog prapostojbinskog jezika je transkribovana u kraguj, kragujac, kragujac i tako. Inače, tih toponima ima mnogo, ja sam istraživao i to. Ima ih mnogo, čak u Bosni, u Srbiji, negde kod Užica, ima isto Kragujevac, toponim i tako. Znači, mnogo, na mnogo mesta se pojavljuje sa sličnim terminom. Ali oni su obnovili, kažem, i to je isto bilo tržno mesto, pošto je postojao most, mogli su da trguju, dovoze proizvode i tako se to ustalilo. Kada su ga Turci osvojili, ove prostore 459. godine, padom Sremedereva. Posle toga nema vesti, ali 1476. Turska država je bila jako organizovana što se tiče toga da ubira porez. Nije mnogo zanimalo da li ste vi pravoslavac, katolik, ovakav, onak, nego su bili praktični ljudi, jako dobro centralizovana država, organizovani, oni su poslali popisivače. Kada su popisivači došli ovdje, u tom tapu defteru je to upisano, to prvi put, oni to rade zbog toga da bi ubirali porez. Za Kragujevac se kaže da je raseljen. Zašto je raseljen? To je prvi pomen. I kaže se tamo izrekom, nalazi se na putu neprijatelja. Šta to znači? To znači da je Kragujevac služio, jer su Srbi jako često napadali karavane turske, hajduci naši su napadali turske karavane, pa su se onda sklanjali u ta sela u okolini. I kad su tu Turci ukapirali da je to tako, onda su oni rušili i ta hajdučka, jatačka mesta. I u tvari Kragujevac ne bi bio ni zabeležen, nego se kaže i da su se raselili i izrekom se govori ko su stanovnici, popisani stanovnici. I vidi se da su Srbi, Stojko i sva imena su srpska, znači oni su raseljeni. I nema vesti o Kragujevcu za jedno 20 godina. Tek 1528. u sljedećem popisu o Kragujevcu se kaže da je ima i muslimanskog življa, da je, znači, doseljeno tu i muslimansko, ali da ima jedno naselje koje je srpsko i da je ono evidentirano i znači da postoji. Ali to naselje je po našoj pretpostavci s one strane Lepenice, gdje je posle Miloš napravio crkvu, jer znamo da je na tom mestu bilo pravoslavno groblje. I Miloš je tu, kad je 17. godine počeo da gradi svoje konake, on je napravio i crkvu na mjestu i danas jeste. I danas stari su uočili da su ti grobni kamenovi ugrađeni u crkvu. U tu crkvu, staru Milošu crkvu.
I po tome sada znamo da su se ljudi vratili na to mjesto i živjeli ponovo.
Jeste, vratili su se i uvek su imali kako džemat srpskih kuća, tako se u izvoru kaže, džemat, to znači skupina, grupa srpskih kuća je bila uvek.
Može se reći da je dakle taj prostor gdje je danas stara crkva, zapravo to je nukleus, jezgro današnje Kragujevca.
Jeste. E sada, kad je Miloš došao, 17. godine on je bio u Beogradu, jer nisu dali Turci za svaki izlazak iz Beograda, Miloš, oni su mu dali potvrdu. Međutim, to je njega mnogo ljutilo, nerviralo ga je, i onda je iskoristio jedan moment kada su Turci ubili jednog turskog mladića na česmi, jednoj su oni išli po vodu i oni
ubili. Čukur?
Ne.
Neka druga?
Drugo, to dobro. Nije vezano za to, ne. Mm-hmm. Turci su ga ubili, jer stalno je bilo sukoba. U Beogradu je stalno bilo sukob turske vlasti i naše vlasti. I onda su oni ubili. Miloš je to iskoristio, on je sam našao ubicu. A Turci su okleveli da kažu ko je ubio. On je sam našao ubicu i presudio na licu mjesta, ubio ga i pobjegao iz Beograda. Više se nije vraćao. Onda je došao u Crnuću, ima jedno mesto Crnuća, gde su mu seljaci kulukom napravili kuću i ta kuća i danas postoji. Ona postoji u okućnici jedne porodice, mislim da se sad, Marijanović mislim da se preziva, išao sam tamo. Znači, u okućnici te kuće, njemu su seljaci tog mesta napravili kuću i on je tu došao sa porodicom i odatle je sve, kasnije je počelo. Prvo je izbila Hadži Prodanova buna 14. godine koju je on ugušio i rekao da je preuranjena sa Turcima, da bi se dodvorio Turcima. Međutim, kada su tegobe srpskog naroda dostigle takve razmere da se više nije moglo čekati, da se moralo, to je drugi ustanak, govorimo o drugom ustanu. Onda su svi skočili, pa je i on je došao u Takovo, razvio je barijak i dao ga je Simi Milosavljeviću Paštrncu Vojvodu, koji je prišao uz njega u Hadži Prodanovoj buni i tako je počeo drugi ustanak. Kad je oslobođen Kragujevac, on je onda ranije se odlučio da ovde napravi dvor, razmišljao između dva, tako sam počeo, da razmišljao između Požarevca i Kragujevca. Međutim, odlučio se za Kragujevac, jer mu je bio bliži, kažemo, rudniku, da je imao jake veze i prijatelje. To je bila snaga srpskog naroda i danas je to tako, pazite, ko drži rudnik i rudničku Kragujevačku, ko drži Šumadiju, drži Srbiju. Bez Šumadije se ne može vladati ovim prostorom. To mislim moraju da znaju svi političari, svi, ne može se uopšte Balkanom vladati, jer je centralna oblast. Ko drži, znači, tu centralnu oblast, taj vlada Balkanom. Zato uvek i sve vojske, svako ko je prolazio, on je morao tu da dođe. Sa severa Austrija, sa juga Turci, Rusi, sa istoka, pa svako, sve vojske koje dođu ovdje moraju da dođu u Šumadiju. Jel? I Beograd je šumadijska oblast.
Da, Šumadija. Znam, to je još od desne, yes. Stefana Lazarevića, ali tako.
Eto
je
to.
Ali hoćemo reći da zapravo ova slavna istorija Kragujevca, ajde tako da kažemo, kao prve prestonice, to počinje zapravo 18. početkom 19. veka, ali tako 18. godine, i to je sad jedna nova istorija i značajna i važna i za vas, za vaš grad, ali i za celu srpsku istoriju i državu.
Pa moram da kažem da je malo to bilo skrajnuto, da vam kažem, istorija u zavisnosti od perioda kada se proučavala. Ta istorija Kragujevca počinje u stvari faktički Kragujevac kao naselje. Znači, on je bio selo sa 193 kuće kada je Miloš napravio konake. Tri konaka je napravio. Svoj konak, znači Knežev konak, Amidžin konak, gde je smestio određene ljude koji će obezbeđivati njegov konak, i za Ljubicu, ženu, napravio je Šareni konak ili Ljubičin konak. Oni su ga nazivali harem zato što su u njemu bile smeštene te sluškinje žene koje su opsluživale dvor. Tako da je ta tri konaka i crkva, koja je preko puta Lepenice, na desnoj strani Lepenice, i morao je da napravi most da bi tamo, rekli smo, gde je pravoslavno groblje bilo, on je napravio crkvu i tako je počeo taj duhovni život, crkveni život.
To mesto je veoma važno u srpskoj istoriji, mesto crkve i porte u crkvi, jer su se tada i značajni politički događaj odigravali baš tu.
Pa jeste, kad sam rekao ono, nastanak srpske države, tu je u stvari nastajala srpska država. Kako? Sve političke događaje su se prelamali kroz skupštinu koju je Miloš sazivao u slučaju da mu treba da donese neku važnu odluku. On je te skupštine, u početku su one bile samo fakultativna ustanova, koja nije upisana i nije dogovorena sa Turcima, ali je on morao da saziva skupštine zbog toga što je prikupljao porez i predavao ga odsekom Turcima.
Dakle, formalno nije postojalo, ali faktički jeste.
On je morao da sazove skupštinu da bi razrezao porez. I tako je počelo. Tako je počela ta naš skupštinski život. To je, znači, jedna ustanova koju on je sazivao glavare da bi razrezao porez za nahije. Kragujevačka, beogradska, ova, ona. Ali oni su posle toga, on je video da može da odlučuje i druge stvari, pa je donosio i druge odluke. E, kada je to bilo već, onda su ga pritiskali da donese ustav, da ga ograniče u vlasti i tako. To već počinje politički život naš unutrašnji.
Da.
Mi prema Turcima nismo imali neke veće obaveze. Naročito posle 30. godine. 1830. godine smo dati drugi hati šerif, prvi 29. pa drugi, pa treći 33. Naša unutrašnja stvar između Turaka i nas je bila rešena.
Tim... Sve veća autonomija.
Jeste, sve veća autonomija.
Ali je narod bio nezadovoljan, zato je došlo do Trešnjskog ustava. Jeste. Je bio veoma strog vlada.
Jeste, narod je bio nezadovoljan jer je Miloš donosio odluke sve i ubirao poreze. On je od jednog siromašnog vojvode koji je vladao Kragujevačkom i Požeškom nahijom na kraju svoje vlade bio jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu. On je čak mogao da vrši pozajmice sultanima. Toliko je bio bogat. Enormno. Zato što je koristio i opštinske koševe, koristio je carine, uzimao je prihode.
Ponašao se kao da država njegova.
Pa jeste.
I onda su se ljudi bunili.
Onda su ljudi hteli da ga ograniče, a to su im savjetovali sa strane. Da se nekako na neki način on ograniči, pa izbilo je nekoliko buna, na primjer Vasa Čarapić, onaj što je u Beogradu, njegov brat je podigao bunu 26. Pre toga je bila još jedna buna, pa i mnogo buna. U svim nahijama bilo je vrenje. I onda kada je izbila Miletina buna, on je morao da da narod ustav, da obeća upravo ustav na jednoj skupštini, pa da ga da.
Da će podeliti svoju vlast,
je,
tako,
da neće više biti... Ne, čak je tu otišao dalje. Smatrao je da ne treba da konsultuje Tursku za donošenje jednog takvog akta. Mislim, što je nerazumno i danas, da vi Sizerena ne konsultujete niti pokroviteljicu. Nama je Rusija bila pokrovitelj hrišćanske vere i tako. I zaštitnica na neki način uvek.
Dakle, za takvu odluku trebalo da se konsultuje i sa Turcima i sa Rusima.
Pa on je smatrao da ne treba, međutim kada je video da je trebalo, onda je to već bilo kasno, oni su suspendovali taj ustav, on je jako kratko trajao, ali imao je izuzetno velike posledice na razvoj srpske državnosti i zato se taj dan uzeo. Zato što su institucije koje su nastajale kasnije na temelju tog ustava rađene i Turci su ga ograničili, 38. godine donet je takozvani turski ustav. Kada je video da je ograničen ne onako kako on smatrao da treba, on je ugradio sa Dimitrijom Davidovićem koji je radio taj ustav. I sad znamo da nije rađen za 20 dana, nego da je rađen jedno 5 godina.
Uopšte ne autokrata kakav je bio Miloš pristao na tako liberalan ustav kakav je Dimitrije Davidović pripremio. Pa jel on možda nije razumeo? Šta mislite?
Ne, on je savršeno dobro razumeo. Miloš Obrenović je imao, evo sad ću vam to reći, to malo ljudi zna, imao je izuzetan dar politički, damar, da tako kažemo, da zna, da proceni šta je državotvorni interes, šta je njegov lični interes. I on je u tom trenutku procenio da je za Srbiju važno da dobije svoja znamenja, a na tom ustavu je zastava, grb, malte ne i himnu. Naredni period bi bilo da dobijemo i himnu.
Znači,
on je to u tom trenutku procenio i rekao je ovako Dimitriju Davidoviću, od reči do reči, kaže, pazi ko mašine da se u nečemu ne spotaknemo. Samo je to njemu bilo, a njemu je bilo u interesu da Srbija postane država. I to je suština što ljudi ne razumiju. Oni misle sad uplašio se od bune. Ne, on je jako hrabar čovjek bio. On je ranjen u prvom ustanku, lečen ovde u Borču, ima zapis i tako dalje. Znači, podredio je svoj lični interes i novac dao za to i za novine da se izdaju posle i tako dalje. Nije, on je imao taj, rekli smo, damar, imao je tu političku notu kojom je se prebacio na drugi
nivo,
drugu muziku i on je, znači na takav način je on ušao kao veliki državnik i političar, jedan sa Karađorđem, najveći od nas. Da, mi nemamo takve ljude koji umeju nikad u našoj istoriji, jako malo. Jovan Ristić možda, on je imao.
A on je krivio. S jedne strane diplomatičan, a s druge strane
da zna kad treba odrediti, podrediti svoje interese
i interese. Kada ih treba ipak
jeste, za državu. I to su državotvorci, on je stvarao, znači on je ušao u to da stvori državu i on je stvorio državu. On je dobro.
Da, danas nam je ostalo, gospodin Boriša, da zapravo Srbima i Srbiji treba baš jedan takav vladar,
pa
kao što je Miloš. Znači, s jedne strane, autokrata koji će da veša okrušku i, jel da, samo sebe, a
pa
s druge strane da ume sa strancima diplomatski da pregovara.
Svaki istorijski period je određen, ima istorijske okolnosti.
Naravno,
nije primjereno određivati šta bi sad Miloš radio u ovom vremenu. Mislim, to nije moguće. Prosto sasvim druga. U ovom vremenu trebaju drugi vispreniji ljudi koji znaju da se odupruju. Mi smo rekli smo na vetrometini. Ovdje su stalo jaki interesi svih koji prolaze. Znači, zašto? Zato što moraju da prođu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Kragujevcu, zavičaju srpske državnosti, čiju slavnu istoriju prolazimo u razgovoru sa Borišom Radovanovićem, istoričarom.
Da dođemo sad, da se ne moreš do možda Berlinskog kongresa kada je puna nezavisnost priznata. To je također vezano za Kragujevac.
Jeste. Berlinski kongres je jako važan. Čak Srbi sa Kosova su bili prisutni na Berlinskom kongresu. Ali mi smo bili pozvani samo kao posmatrači. Nismo imali pravo da učestvujemo na kongresu. Mm-hmm. Tamo je otišao jedan izvanredan, jedan naš diplomata, političar, čovjek koji je završio u Nemačkoj, to je Jovan Ristić, on je bio naš diplomatski predstavnik tamo na Berlinskom kongresu, on je bio istoričar i filozof. U Nemačkoj je završio. Tako da je znao izvanredno i jezike, izvanredno branio srpske interese, on je inače rođen ovdje, ima i spomenik ovdje, vidjet ćete. A iz jednog siromašnog miljeja, jako siromašnog miljeja, on se uzdigao do izvanrednog jednog političara, bio i predsjednik vlade, ministar spoljnih poslova i tako dalje, i on je branio naše interese na Berlinskom kongresu. A stav velikih sila je bio i ovaj: kako se sporazumete sa Austrijom? To su nam i Rusi savjetovali. Vidite, mi u odnose sa Rusima imamo različiti perioda. U tom periodu kada je donošena odluka, oni su išli na to, Rusi su išli na to da stvore Veliku Bugarsku. Znači, nas su potiskivali, naši odnosi sa njima. Ministar spoljnih poslova je bio Gorčako. I taj Ignjatijev što je potpisao, prvo je stvoren Sanstefanski mirovni ugovor. On nije bio za to da se stvori Velika Bugarska na takav način kakav je Ignjatijev stvorio i napravio taj sporazum, da se stvori Velika Bugarska, rekao je sad ćeš ti taj ugovor i da sprovedeš u delo, a nije se mogao sprovesti ili je na uštrb mnogih naroda Velika Bugarska ili je nije odgovarala nikom. Tako da je taj pao, Senstefanski mirovni ugovor je pao, pa je onda došlo do Berlinskog kongresa. Na tom kongresu su Nemci odlučivali, Bismarck je bio, znači, predsjedavajući, on je odlučio, radilo se po plenarnim i komisijama. Mi smo upućivali note, samo note smo mogli. Naša nezavisnost je došla pod tri uslova. Oni su nam postavili tri uslova. Da priznamo Jevreje kao punopravne članove zajednice i naroda. Drugo, da se plovidba Dunavom omogući, da to bude pitanje rešeno na jedan evropski način. I treće je bilo da se vežemo sa železnicom kod Zemuna, između Zemuna i Beograda, sa austro-ugarskom železnicom, i da se izgradi ta železnica do Niša. Mi smo pristali na to, potpadajući na taj način pod uticaj Austrije. Znači, Austrija je sad bila dominantna sila koja je odlučivala o svim pitanjima, i to su nam savjetovali da tako radimo. Mi smo tako morali, jer nismo mogli da iznesemo osim dokumenata što damo mi tim velikim silama, drugo mi nismo mogli da učestvujemo na kongresu. I tako je došlo do tog Berlinskog kongresa. Odluke su ovdje pročitane na tajnoj sjednici ovdje, gdje smo rekli, 59. godine je napravljena tu, ako možete, vi možete da odete da pogledate, to zgrada skupštine, sačuvana je.
To je prva skupštinska zgrada.
Tu je tajna sjednica bila skupštine, tu su pročitane, usvojene, ima jedan zapis ploča na staroj crkvi gdje se to i kaže, kada su obeležavali 28. godine godišnjicu, oni su stavili tu ploču, tako da je to otprilike, eto, to je ta neka, dobili smo neku državnost, ali u zavisnosti od Austrije.
Koliko dugo je posle toga, šta se u Kragujevcu dešava? Kragujevac...
Pa u Kragujevcu, evo da kažemo to, nismo išli redom, ali malo smo se udaljili. Kragujevac je, kada je prestao da bude prestonica, 41. godine, ovdje inače i Beogradski univerzitet začet. 38. godine osniva je se liceji, pa je liceji prerastao u veliku školu, pa je velika škola prerasla u Beogradski, 905. u Beogradski univerzitet. Koreni Beogradskog univerziteta su ovdje, zato ja kažem, svih kulturnih, prosvjetnih, muzičke družine, pozorište, ovdje je pozorište isto tako, u vreme Miloša još i Schlesinger je prešao iz Šapca od Jevrema Obrenovića i ovdje je neka kapela osnovana da uveseljava ljude i tako dalje, i tako dalje. Ali idemo dalje, 41. godine se premešta prestonica u Beograd, znači konačno pod pritiskom Rusije. Ovdje nekoliko godina kasnije, 1853. godine, osniva se Topolivnica. Znači, Kragujevac ne gubi značaj kao politički, jer se i dalje održavaju skupštine. Rekli smo, 78. održano, i uvek su održavane skupštine i ustav jedan je donet. Trojički ustav, 60.
Kažu da je Kragujevac sad smatra za drugu predstavnicu, da je jedno vreme imao i tu.
Pa da, pa dobro.
Narodu je tako ostalo, jel?
Ma ne, narodu je ostalo, Beograd uzelut i slava kad je tebi Kragujevac glava, jer su sve važnije odluke na skupština, jer skupštine se i dalje održavaju ovdje u staroj skupštini, našoj. Pa, na primjer, evo, 68. godine saziva se velika skupština, 69. donio Trojički ustav, za vreme kneza Mihajla, je jako značajno. Da je Mihajlo je urušavao turski ustav na taj način, on je mislio da donese ustav, međutim nisu mu dale velike sile, ne možete tako, kaže, da vi donosite ustav i se još uvijek sastav u Turske, nego mu savjetovali da donosi ustavne zakone i njegovi ustavni zakoni 61. 62. godine su urušavali, derogirali turski ustav, znači turski ustav iz 38. godine je derogiran ustavnica, a 69. godine se donosi se Trojički ustav, namesnički ustav, koji je jako interesan. Ovdje je donet. E, posle toga je ovdje postao privredno središte.
Ovdje ste Topolivnice.
Jeste, preseljena je Topolivnica iz Beograda i 53. godine je izdvojen prvi top. Znači, ovdje faktički privredna delatnost, industrija se preseljava i na taj način se formi sve ono što danas imamo od industrije, tad se začelo. Bila je neka Amidžina Topolivnica koja je bila priučena zanatska radionica, ali kada je preseljena iz Beograda, zbog toga što nisu smeli da drže Topolivnicu na granici, Beograd je bio na granično mjesto, onda su se preselili ovdje i tu se sada javlja industrija. Prva industrija u Srbiji, velika industrija, vojna industrija, tu je nastala i radi i danas ta Topolivnica, a vojna fabrika. Znači, privredna delatnost ovdje je isto tako krenula i sa Topolivnicom ide niz privrednih grana, sve ide za nastup, se razvija bankarstvo, trgovina. U drugoj polovini 19. veka vi imate Kragujevac kao jedan mali provincijski grad, jako lep, sa diferenciranim stanovništvom, sa hotelima koji su, Nemci koji su dolazili ovdje, oni nisu mogli da veruju da postoje takvi hoteli čisti i tako, jer su izgrađeni, novi su hoteli bili, ljudi naši koji su bili na strani, oni su dolazili ovdje i pravili te hotele za bogatu klijentelu. Vi imate 3-4 hotela u Kragujevcu u krajem 19. veka da pozavidi svaki provincijski grad u Nemačku.
I tada se jedan imućni sloj nastaju sve ove divne velike zgrade koje neke od njih su nažalost srušene, ali neke mogu i danas da se vide.
Da.
Otkud uticaj secesije u Kragujevcu?
Pa sve je prodiralo.
Iz Austro-Ugarske.
Pa iz Austro-Ugarske.
Majstori.
Pa menja se, prvo se menja nošnja. Naši ljudi koji odlaze na stranu, oni donose te modne detalje i menjaju. Pa se onda stilovi, ima dve, tri knjige koje je napisao jedan naš arhitekta o tome, baš kako se menja o gradu u tom arhitektonskom smislu. Jako, jako dobro je primećeno. Radi se crkva, nova crkva, grad se širi, razvija se, dobija urbanistički plan.
I to je jedan period napretka.
To je jako, jako burno vreme i napredno vreme, međutim izbija rat, Prvi svjetski rat, onda je Kragujevac jako mnogo stradao. tri godine okupacije, 18. godine oslobođen, u periodu između dva rata još više se razvija privredno. Topolivnica prerasta u vojno-tehnički zavod. Prvo artiljerijski, pa posle vojno-tehnički zavod.
To ona... posle
prvog svjetskog rata? Posle prvog svjetskog rata, jeste. I onda nastaju čitavi novi krajevi grada, naseljava se stanovništvo, stara radnička kolonija koja je sad prorušena i sad je tu plaza i tako dalje, tu rade čitav jedan grad mali za radnike koji su zapošljavani. Bio je raspisan konkurs za sve zanatlije koji žele da se uposle u vojno-tehničkom zavodu, da dođu, da će dobiti stan, i oni su dobijali stan.
Dakle, naseljava se grad, potrebni su radnici, jel tako?
Jeste, radi se novi urbanistički plan 34. godine, radi ga neki Mihajlo Radovanović iz Beograda, beogradski arhitekta, i tad ovi krajevi priključuju se gradu, tako da se širi, mnogo se širi urbanistički i ulepšava.
Koje kuda?
Sa istoričarom Borišom Radovanovićem, a u priči o Kragujevcu kroz vreme, dolazimo i do tragičnih događaja iz novije istorije.
Dolazi drugi svjetski rat, tragedija odmah.
Velika tragedija. Znate kako, Nemci su ovdje ušli i uspostavili su vlast. I onda je zbog određenih događaja na Milanovačkom drumu, oni su rekli 100 ljudi za jednog Nemca.
A pet... govorimo sad o velikoj tragediji.
Je, velika tragedija. To je najveći, to je veliki zločin, smatra se najveći zločin u Drugom svjetskom ratu. U jednom danu je ovdje ubijeno preko 2.500 ljudi, sa okolnim selima oko 3.000.
Mnogi znaju da su Šumarice spomen park ovdje danas i podsjećaju nas na taj strašan događaj kada je stradalo za 10 Nemaca ubijenih.
Yes, 10 Nemaca ubijenih i ne znam, nekoliko ranjenih. 50 je po ranju.
Tako da i nešto ljudi.
To je velika tragedija, to je najveća tragedija koju je doživio ovaj grad. Postoji poimenični spisak koji je objavljen, ime i broj knjiga Staniše Brkića. On je tačno, to je nekoliko generacija istoričara istraživalo, želeći da damo tačno cifru koliko je ljudi stradalo u tom događaju.
Tako da je sve... jeste jedan tragičan istorijski događaj koji, da kažemo, opredeljuje svaku priču o Kragujevcu. Mora yes. Tako da se kaže.
To je najveći ovaj zločin. Magnum crimen se to naziva latinski, još od starih vremena. To je najveći zločin na teritoriji bivše Jugoslavije. Ne postoji tragičniji događaj da vi u jednom danu ubijete toliki broj ljudi. I zato je bilo u početku opredeljeno da ovdje bude muzej genocida, pa su ga premjestili Beograđani, zato što su oni smatrali da su oni malo iznad nas, pa oni imaju više iskustva i više kadra istorijskog, oni su to prevukli tamo, i sada je institucija ta tamo. Međutim, po logici stvari, kada je skupština donosila, ja se to sećam, 1991. druge godine bio je predsjednik Borivoje Petrović, ovdje naš. Jeste. Donet je zakon kojim se kaže da je muzej genocida se osniva u Kragujevcu. Iz tog razloga što je to jako veliki zločin. To je jedan od najvećih zločina u istoriji ljudskog roda. Ja sam pročitao mnogo tragičnih događaja. Znate, istorija je puna takvih događaja, ali nigde u jednom danu da vi ubijete 2-3 hiljade ljudi. Ubistvo je bez presude ubiti jednog čovjeka, to je zločin, a ne nekoliko hiljada ljudi. Tako da tu nije sporno da je to veliki zločin.
I Kragujevac je bio zavijen u crno, to svi i znamo, i ta priča.
E sad, došlo je do toga da je licitiralo se sa tom cifrom 7.000, čak neki izvori 10.000, i raniji istoričari su to na to skrenuli pažnju, da se mora tačno, istorija je egzaktna nauka, ona ne može da pogađa. I zato mi kažemo koliko je upisano u toj knjizi. Ako ima neko još, obnovit ćemo izdanje, nije sporno. Naći ćemo
sredstvo,
ali želimo da kažemo, ti ljudi su streljani, toliko ljudi ima tu, jer arheologija je nauka. Tačno se može, nakon 1000 godina, može se utvrditi koliko je ljudi ubijeno.
Istraživanje.
Jeste, istraživanje arheološko.
A vreme posle Drugog svjetskog rata u Kragujevcu najviše su obeležile jedna reč za jedno preduzeće i jedan fenomen.
I sad kad zahvatimo još malo koliko nam je i ostalo vremena tu neku posleratnu istoriju grada, opet dolazimo do jedne velike priče. koja je nastala još u vreme kad smo pominjali Topolinicu, tako, to je fabrika zastava, gde je radilo 40.000 ljudi, od 56.000 živih građana u Kragujevcu.
Jeste, onda je taj tehnički zavod, odnosno zastava je počela da radi i onda su se ljudi izjasnili na referendumu da žele da prave fabriku automobila. I svi su izvojili, umjesto da izvole na svoj luksuz, na neke...
Samo doprinosi, tako?
Ne, oni su se izjasnili za tu jednu platu koju su trebali da podele, da ulože u to da osnuju novu fabriku kako bi se njihova deca...
I oni zapošljavali.
I onda je nastala ideja da se tu formira jedna fabrika i nađen je operant u Italiji i onda se i država uključila i određena je za direktora Prvoslav Raković, koji je izvanredan organizator bio, on je napravio u stvari tu fabriku, taj Prvoslav Raković, on je prvi počeo, doveo je tim stručnjaka koji su obišli su sve zemlje gde se prave automobili, ušli su u svaku fabriku veliku da vide kako to funkcioniše, došli su ovde i onda su počeli da prave fabriku automobila. Tako je nastala fabrika koja je zapošljavala negde oko 30.000.
Različite cifre, vi kažete 30, pa 40, pa smo čuli 46.000.
U tom slučaju nije postojala osoba u Kragujevcu koja nema nekog svog zaposlenog.
Pa znate, evo ja ću reći konkretno, ja sam tada živeo u to vreme, 80. godina, vi kada zastava primi platu, vi niste mogli da uđete ni u jednu prodavnicu, ni u jednu kafanu, nije bilo mesto.
Gužva
je. Gužva, oni kupuju.
Kažu kad odu ujutru po doručak, posle 7 bureka nema.
Šta ne, jeste pa.
Pojela treći smene.
Svi rade, pazite. To su bile i dobre i plate, naročito jedno vreme kada je izvoz, oni su ostvarili ne znam koliko hiljada automobila, kada su počeli izvoz u inostranstvo. Dobro, nisu oni mogli konkurisati sa tim automobilom.
Fordu i Mercedes,
da,
ali za naše prilike
otišlo je nešto. Prema tome, onda sve radi, znate. Sad vi dajte, zaposlite se oni, pa sve ćete raditi. Zaposlite samo ljude i oni će da rade, znači odmah tu je i pekarska industrija, tu je i druga industrija.
Jedno vuče drugo, treći.
Tako da samo ako ljudi rade.
Bila je ovo priča o Kragujevcu, radničkom i gospodskom, skrajnutom i prestoničkom, ali uvek i davno nekad i zaovek unapred nezaobilaznom. Jer u srcu Balkana je Srbija. U srcu Srbije Šumadija, a u srcu Šumadije Kragujevac, umiven lepenicom, zaogrnut rudnikom, branjen okom i krilom Kraguja, zavičajan svim državljanima Srbije. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Thank you. tvoje rame moje. Svi tragovi i svi znaci, Kragujevcu moja zvezdo, mili dome moje gnezdo. Sve su tvoje rame moje, svi tragovi i svi znaci. Moje gnezdo.